Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. O'tgan safar biz suhbatimizni mavzuning eng qiziq joyida to'xtatgan edik. Agar oilada farzandlar soni ko'p bo'lsa, ota-ona uchun farzandlarning har biriga alohida vaqt ajrata olishi qiyinlashadi. Biroq, bunday ota-onalar biroz donoroq bo'lishlariga to'g'ri keladi. Odatda, ota-ona to'ng'ich va kenja farzandlariga nisbatan talabchanroq bo'lishadi. O'rtadagi farzandga esa kam e'tibor qaratiladi. O'rtancha farzandlariga qachonki biror muammo keltirib chiqarmaguncha e'tibor bermaydilar. Ota-ona kutilmagan vaziyatlardan unumli foydalanishlari lozim. Masalan, farzandlaringiz hovlida o'ynab yurgan paytida nima uchundir ulardan biri uyda qoladi. Mana, siz uchun zo'r imkoniyat tug'ildi. Zudlik bilan uni gapga tortib, oz bo'lsa-da unga e'tibor bering. Mayli, bu lahzalar 1-2 daqiqa davom etsin. Lekin shuning o'zi ham farzand qalbidagi hissiy bo'shliqni to'ldira olish qudratiga ega. Farzandingiz o'ziga qaratilgan e'tibordan mamnun bo'ladi.
Bunday daqiqalar o'z samarasini beradi. Ular farzandga quvonch va mehr olib keladi. Uning muammolarini kamaytiradi. Farzand ulg'aygani sari unga qaratilgan e'tibor uchun ajratilgan vaqt uzaytirilishi lozim. Sabab farzand o'sish jarayonida sizga o'z qalbini hadeb ochavermaydi. Katta yoshdagi bolalar o'zlarini qiynayotgan muammolarni siz bilan birgalikda hal qilishi, ko'lini yozishi, o'zini erkin sezishi uchun ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Agar siz bolaga kichik yoshdan boshlab ozgina bo'lsa-da vaqt ajratib bersangiz, u kattayganda ham siz bilan o'zini qiynayotgan masalalar haqida bemalol gaplasha oladi. Sizga qalbini osongina ochib beradi. Ota-onasi tomonidan tuzukroq diqqat e'tibor berilmagan farzand ulg'aygan chog'ida qanday qilib ularga ko'nglini ocha oladi. Bu yerda eng qimmatbaho narsa farzand ishonchi garoviga qo'yilmoqda. Farzand tarbiyasi sizdan ko'p vaqtni talab qiladi. Hamma gap shu kerakli vaqtni topa bilishda.
Biz farzandga e'tibor qaratishda farzand bilan yakkama-yakka muloqotda bo'lish haqida gaplashdik. Ammo shunday paytlar bo'ladiki, farzandga o'zgalar oldida ham e'tibor berish kerak bo'lib qoladi. Bu ayniqsa, bola kasal bo'lib yoki biron bir og'ir ruhiy kechinmalarni his etgan paytlarda juda asqotadi. Bunday holatda tushgan bola o'z hissiyotlarini va yurish-turishini boshqara olmay qoladi. Oilada bolalarning har biriga o'rni bilan e'tibor berish lozim bo'ladi. Ba'zan ona yoki ota o'z do'stlari yoki hamkasblari bilan o'tirganida farzand biron bir iltimos yoki gap bilan kelganda uni to'xtatib qo'yish yoki uni tinglamay chiqarib yuborish uning boshqalar oldida kamsitilishiga sabab bo'ladi. Bunday paytda bola o'zini qadrli yoki sevimli emasman deb o'ylaydi. Biroq do'stlar yoki hamkasblarga qaramay shu kichik farzandingizga butun diqqatingizni qaratsangiz, uni eshitib, uni iltimosiga javob bersangiz, u o'zini ota-onam uchun do'stlarimdan ham ko'ra qadrliroq ekanman deb o'ylaydi.
Bu holat va bu e'tibor unga juda katta yordam beradi. Undagi bo'shliqni to'ldirishga yordam beradi. Farzandga qaratilgan e'tiborning bunday ko'rinishi, agar bolakay yuzma-yuz suhbat chog'ida undan manfaat topsa, yaxshigina samara berishi mumkin. Ammo shuni alohida aytib o'tish lozimki, farzandga qaratilgan e'tibor bizdan ancha ko'p vaqt ajratishni talab qiladi. Aslida u boladagi hissiy bo'shliqni to'ldirishga va uning kelajak hayotini to'g'ri izga solishga yordam beruvchi eng zo'r vositadir. Azizlar, farzandingiz bilan qanday munosabatda ekaningizni bir o'tirib o'ylab ko'ring. Qaysi farzandingizning xulq-atvorida ruhiy bo'shliqni ko'ryapsiz? Qaysi farzandingiz ko'proq e'tibor talab qiladi? Qaysi farzandingizning borligini ham unutib qo'yasiz? Qachon oxirgi marta o'g'lingiz yoki qizingiz bilan o'tirib gaplashdingiz? Bular haqida o'ylab ko'ring. Biz aytganlarimizga ko'ra amal qiling. Hech bir farzandingiz e'tiborsiz qolmasin. Bu borada sizlarga omad va kuch-quvvat tilab qolamiz.